Воскрасенню, як праўдзе, якая датычыць усіх у свеце, прысвяціў папа Францішак свае разважанні перад малітвай Анёл Панскі. Сёння падчас сустрэчы з вернікамі на плошчы Святога Пятра пантыфік падкрэсліў, што вера ва ўваскрасенне пазбаўляе хрысціянскае жыццё эфемернасці.
A pochi giorni di distanza dalla solennità di tutti i santi e dalla commemorazione dei fedeli defunti, la liturgia di questa domenica ci invita ancora a riflettere sul mistero della resurrezione dei morti.
Праз некалькі дзён пасля ўрачыстасці ўсіх святых і ўспаміну ўсіх памерлых вернікаў літургія сённяшняй нядзелі запрашае нас у чарговы раз задумацца над таямніцай воскресення памерлых. Евангелі прадстаўляе Езуса ў дыскусіі з некаторымі садукеямі, якія не верылі ва воскресення і абмяжоўвалі адносіны з Богам толькі да вымярэння зямнога жыцця. А таму, каб пасмяяцца з воскресення і паставіць Езуса ў цяжкае становішча, яны прапануюць парадаксальны недарэчны выпадак жанчыны, ў якой сем мужоў, якія з'яўляюцца паміж сабой братамі і які адзін за адным паміраюць. І таму ў бок Езуса гучыць хітрае пытанне, тая жанчына пры ўваскрасенні чыёй жонкай будзе.
Gesù non cade nel tranello e ribadisce la verità della resurrezione, spiegando che l'esistenza dopo la morte sarà diversa da quella sulla terra.
Jesus не трапляе ў пастку і пацвярджае праўдзівасць ўскрасення, тлумачачы, што існаванне пасля смерці будзе адрознівацца ад таго, што на зямлі. Ён дае зразумець сваім суразмоўцам, што не можна ўжыць катэгорый гэтага свету да рэалій, якія выходзяць за яго рамкі і з'яўляюцца большымі за тое, што мы бачым у гэтым жыцці. Таму ён кажа, дзеці гэтага веку жэняцца і выходзяць замуж, а тыя, хто будзе годны таго веку і ўскрасення з мёртвых, не будуць ні жаніцца, ні выходзіць замуж. Гэтымі словамі Езус мае намер растлумачыць, што ў гэтым свеце мы жывем у часовай рэальнасці, якая сканчаецца. А ў будучым жыцці, пасля воскрасення, нашым гарызонтам не будзе больш смерці, ўсё нават чалавечыя сувязі будуць успрымацца ў Божым вымярэнні, перамененым чынам. Нават сужэнства, знак і прылада любові Бога ў гэтым свеце ператворыцца ў поўным святле ў хвалебнай камуніі святых на нябёсах.
I figli del cielo e della resurrezione non sono pochi privilegiati.
Сыны неба і ўваскрасення гэта не прывілеяваная меншасць, але ўсе мужчыны і жанчыны, таму што збаўленне Езус прынёс для ўсіх. І жыццё ўваскрослых будзе падобнае да жыцця анёлаў, гэта значыць, усё будзе пагружана ў Божае святло, цалкам прысвечанае яго праслаўленню ў вечнасці, поўнай радасці і спакою. Але асцярожна, ўваскрасення гэта не толькі факт паўстання з мёртвых пасля смерці, гэта новы від жыцця, які мы адчуваем ужо сёння. Гэта перамога над нябытам, якую мы ўжо можам прадчуваць. Уваскрасенне з'яўляецца асновай хрысціянскай веры і надзеі. Калі б не было ніякіх спасылак на нябёсы і вечнае жыццё, хрысціянства было б зведзена да этыкі, філасофіі жыцця. Але пасланне хрысціянскай веры паходзіць з нябёсаў, яго аб'явіў Бог, і яно выходзіць за межы гэтага свету. Вера ва ўваскрасенне мае істотнае значэнне, каб кожны наш акт хрысціянскай любові не насіў характару эфемернасці або самамэты, але станавіўся семем, якому наканавана квітнець у садзе Божым і прыносяць плады вечнага жыцця. Дзева Марыя, каралева неба і зямлі, няхай узмацняе нас у надзеі на ўваскрашэнне і дапамагае нам, каб слова яе сына, пасеянае ў нашых сэрцах, прыносіла плод добрых учынкаў.
In opere buone la parola del suo figlio seminata nei nostri cuori.
На заканчэнні сваёй нядзельнай сустрэчы з вернікамі Францішак папрасіў усіх не забывацца маліцца за яго.